Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Mă bucur tare mult să ne reîntâlnim la jurnalul de studiu și vă mărturisesc, dragi prieteni, că aceste studii mă fac să descoper lucruri pe care nu le-am știut până acum. Iată că și pe Maleah îl privesc cu alți ochi și încep să-l iubesc ca pe un, nu doar ca pe ultimul profet al Vechiului Testament, ci ca pe un om care a mers atât de profund și a făcut ca înțelegerea noastră să fie cât mai aproape de plină. Bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Domnule Traian Aldea, mergem mai departe!
Mergem!
Pentru că Maleah încă mai are lucruri să ne spună.
L-aș numi pe Maleah laboratorul de analize. Mergem să ne luăm analizele. Astăzi, doctorii nu mai stau de vorbă cu tine până când nu te duci cu analizele. Acesta este Maleah. Omul care face analiza vieții spirituale a poporului și care le spune, acestea sunt punctele. Vedeți, când faci analizele, noi nu prea știm și atunci acolo sunt semne,
e valoarea normală,
mai mare sau mai mică, e așa sau e așa. Maleah a făcut analiza și ne-a scos 9 puncte pe analiză. Ne-au mai rămas încă 3 de discutat. Cel de-al 6-lea punct în analiza lui este un punct foarte sensibil și are de-a face cu banii. Va înșela un om pe Dumnezeu? Dacă îi întrebi pe oameni, spun, nu, nu-i bine. Cum să-l înșel pe Dumnezeu? Deci, răspunsul general este că nu. Totuși, vedeți, totuși, voi mă înșelați. Și ziceți, în ce te-am înșelat? Cum? Noi ne-am purtat cu înșelăciune? Ce? Da, m-ați înșelat. În zeciuieli și în daruri. Sunteți blestemați cu blestem și pe mine mă înșelați voi națiunea aceasta întreagă? Și atunci spune, aduceți toată zeciuiala în casa visteriei, ca să fie hrană în casa mea și puneți-mă la încercare acum prin aceasta. Deci iată, problema care este în discuție este una materială, zeciuielile.
Într-adevăr, este o problemă greu de digerat dacă pornești de la premize greșite. Eu l-am pus la încercare pe Dumnezeu. Mi s-a părut foarte mare suma pe care trebuie să o pun. Foarte mare. Atunci mi s-a părut ce aș putea face cu... Mi s-a părut. Dar apoi imediat mi-am revenit. Și l-am pus la încercare și am verificat pe parcursul unui an și am spus, măi, cu suma asta, în mod normal... Dacă ar fi trebuit să spun anul trecut, nu puteam face mare lucru și totuși nu ne-a lipsit nimic, am făcut și asta, am făcut și asta, ne-am bucurat și de asta. Dacă îl pui la încercare pe Dumnezeu și dacă pornești de la premisa că trebuie să-l asculți și ești credincios, Dumnezeu te binecuvântează într-un mod în care nu găsești tu explicația omenească.
Sunt două probleme. Prima problemă este a unui om foarte necăjit financiar, a unui om care nu reușește să câștige într-o lună să-și acopere datoriile.
Nevoile lui, da.
Deci are toate chitanțele de plătit, curent, apă, chirie, taxe la tare. Pe urmă are taxa copiilor, care un copil la școală, alt acolo, dacă nu plătește, îl dă afară din școală. Iar salariul lui ne ajunge. Atunci omul acesta... Am câțiva oameni și mă rog pentru ei și mie milă de ei. Spun, de unde să iau? De acolo nu pot să iau, de dincolo nu pot să iau. Uite, de aici nu mai plătesc taxa asta. Și printre aceste taxe există și una foarte importantă.
Zecimea.
Și atunci când bietul om se uită la toate aceste datorii, spune, păi, zecimea e cel mai simplu de luat, pentru că nu strigă. Nimeni nu mai ia de gât că n-a luat zecimea. Nici nu se știe.
Nu trebuie să o dau cum trebuie să achit
am
întreținerea.
Am să o dau eu când voi putea. Și o retrage. Și luna viitoare, luna viitoare, luna cealaltă...
Până se obișnuiește cu gândul
ăsta. E tot mai greu, și tot mai greu, și tot mai greu. Și nu reușește să iasă la liman. Dar el deja are o jumătate de an, are un an de când n-a mai plătit zecimea. Și merge tot mai greu. Și apoi începe să fie revoltat. Doamne, dar de ce nu-mi dai? Dar de ce nu fac? Dar cu tare. Ascultați ce spune aici. Dacă nu voi deschide ferestrele cerului și nu voi turna peste voi o binecuvântare până nu va mai fi loc pentru ea. Și voi mustra pentru voi pe cel care mănâncă și el nu va mai distruge roadele pământului vostru, nici vița voastră nu-și va lepăda rodul înainte de vreme. Deci, eu nu mai reușesc să câștig, să îmi plătesc toate acestea și pentru că nu reușesc să câștig, nu mai dau zecimea. Și pe măsură ce nu o dau, recolta mea este tot mai mică și tot mai mică. Și ajung la un moment dat în criză și...
În colaps.
Stric, numai... Doamne, păi tu nu mai vezi, tu nu mai mă auzi, tu nu mai mă iubești.
Tu nu mă iubești.
Tu
da.
Nu mai mă iubești.
Da.
Și Dumnezeu spune, da, n-ai observat de unde? Nu. Păi uite de unde. N-ai dat zecime. Și dacă n-ai dat zecime... Eu nu te-am mai binecuvântat. Și dacă nu te-am mai binecuvântat, venitul tău a
scăzut.
Scăzut.
Dramatic.
Ia încearcă să dai zecimea. Păi, vai, dar de unde să dau, că nu mi-ajung banii? Prima pe care o plătești,
asta
plătește
este.
Zecimea.
Asta este.
Și o să vezi că luna viitoare o să ai câștig dublu. Și iară mai mult și mai mult și
două,
mai mult.
Trei luni l-am pus pe Dumnezeu la încercare și le recomand și ascultătorilor noștri să facă acest lucru. Prima să fie zecimea și apoi Dumnezeu, chiar dacă nu-ți mărește câștigul, îți dă înțelepciune să faci cheltuieli în așa fel încât să te poți descurca.
Dumnezeu are mii de căi.
Da.
Deci aici este o păgăduință. Dă zecimea și să vezi că eu voi interveni.
Lasă-mă pe mine să rezolv.
Sunt zeci, sute, mii de cazuri. Este prima situație, a omului la limită. A doua situație este cealaltă.
La omului?
Un om care când a câștigat 1000 de euro, deci 100 de lei a Domnului, nici nu discut, o dau deoparte. Când a câștigat 10.000 de euro, a zis 1000 a Domnului, nici nu discut, o pun deoparte. Când a câștigat 100.000, zice 10.000 a Domnului, Doamne, îți dau o mașină. Și-a dat-o. Când a câștigat 1 milion, cum? 100.000?
Să dau eu 100.000?
Mult prea mult. Am să dau 10.000. Și nu mai dă. Deci, vedeți, noi suntem în pericol când avem prea puțin, spunând, păi nu mi-ajunge, și când avem prea mult, spunând, păi e prea mult. Ne târguim. Judecăm după mintea noastră omenească. Pe când aici nu este o problemă de târguială.
Ci aici, de ascultare.
Aici este o problemă de credință. Zecimea este dovada faptului că Dumnezeu este proprietarul bunurilor. Deci, 1000 de lei sau 1000 de lei nu sunt ai mei, sunt al lui Dumnezeu. Dumnezeu mi-a oferit mie să-i administrez.
Dar am muncit pentru ei, cum?
Dacă Dumnezeu nu-mi dădea sănătate...
Nu munceam.
Nu puteam să muncesc.
Da.
Dacă Dumnezeu nu-mi dădea servici, n-aveam unde să câștig. Deci banii aceia sunt darul pe care Dumnezeu mi-a dat. Și faptul că El mi-a dat, eu îi recunosc dreptul Lui și El îmi spune, nu trebuie să-mi dai mie 90%, mie îmi dai numai 10%, 90% îți rămâne ție. Ei, când gândești în acest fel, tu îl onorezi pe Dumnezeu. Tu îl respecti. Când nu gândești în acest fel, Dumnezeu spune, voi m-ați înșelat, adică m-ați furat. Cu ce te-am furat? Cu zecimi și cu daruri.
Și sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați.
Știți, nu vreau să insist prea mult pe tema aceasta, spun doar două lucruri. Multe biserici protestante încearcă acum să introducă sistemul zecimii pentru că văd
greu.
Că merg bine și nu pot.
E foarte greu.
Pentru că nu l-au luat de la început. Mulți oameni care nu sunt creștini în sensul deplin al cuvântului, adică n-au făcut botez, nu au luat toate lucrurile încă să le țină, dar au observat ceva. dacă el dă zecimea...
E binecuvântat.
Binecuvântat.
Așa este. Și eu cunosc.
Și-și trimit zecimea înainte ca el încă să ajungă acolo. Și poate că aceasta este calea prin care într-o zi va veni și el. Dumnezeu să-i ajute. Deci oamenii au constatat că aici e o minune. Efectiv o minune. Am vorbit odată cu un inspector de culte care era cam dur și cam criticos cu noi. Că nu știu ce, că fabodnici, fanatici, cu tare poveștile lor. Și spun, domnule, umblați prin la toate bisericile, știți pe toți credincioșii, îi știu. Care sunt cei mai amăriți, mai săraci, mai prăpădiți? Adventiștii? Nu, zice, stau cel mai bine. Cum vă explicați că stau cel mai bine? Ei lucrează numai 5 zile pe săptămână, pentru că sâmbăta nu merg la lucru și iau mai puțin salar. Ei dau zecime și daruri. Deci nu rămân cu 100%, rămân cu 90%, cu 85%. Cum vă explicați că în aceste situații au totuși mai mult? Păi nu pot să-mi explic. Vedeți, explicația este una singură. Puneți-mă la încercare și veți vedea că eu vă binecuvintez. Zecimea este una din cele mai puternice probe ale existenței lui Dumnezeu,
ale recunoașterii,
dragostei lui Dumnezeu și a binecuvântării lui Dumnezeu atunci când tu îl onorezi, îl respecti.
Mai este o întrebare care este adresată de multe ori. Are Dumnezeu nevoie de bănuțul meu? Adică de ce trebuie să dau în fiecare, la fiecare câștig să dau a 10-a parte? Se bucură Dumnezeu de bănuțul meu?
Da, se bucură în sensul că prin acest bănuț eu îmi dovedesc credința și respectul. Asta este. Eu îmi dovedesc credința și respect. El ar putea să ia bani și din alte surse, dar atunci eu nu aș mai avea niciun rol. Aș lipsi. Pentru că Dumnezeu vrea să mă facă pe mine părtaș cu El.
Asta este.
Noi ne angajăm împreună într-o întreprindere și spune, eu pun 90%, tu pui 10%, dar am să-ți dau ție tot câștigul. Intri cu mine în afacere. Intru. Dacă vei intra, vei câștiga. Dacă nu vrei să faci această înțelegere că e un legământ cu Dumnezeu, vei pierde.
O altă întrebare. Dacă aș ști că banii ăștia ajung la Dumnezeu, n-aș avea nicio problemă. Dar uite, sunt oameni care gestionează acest bani. Bun, și am spus, atunci, cum îi gestionează? Îi ajută pe alții, rezolvă niște probleme ale bisericii, se ocupă de misiune, se ocupă de niște lucruri pentru care sunt oameni aleși de Dumnezeu, îngăduiți de Dumnezeu să ocupe anumite funcții.
Știți,
e greu de...
aici intervine cuvântul neplăcut de cârcotaș.
Criticiști, da.
Domnule, toate acestea trec prin mâinile oamenilor. Efectiv, eu nici nu-mi pun întrebarea. Eu mi-am făcut datoria.
Eu trebuie să dau.
Mi-am făcut datoria. Dumnezeu a înregistrat și îmi răspunde și sunt mulțumit.
Fiecare își face datoria în treaba lui.
Mai departe, dacă omul acela nu a fost corect, Dumnezeu îl va judeca pe el.
Da.
Însă, lucrarea care se face astăzi în lume se face datorită acestei finanțări pe care noi o facem. Și putem să vedem zeci și zeci și sute de rezultate pozitive. Însă și faptul că dumneavoastră puteți asculta aceste emisiuni la radio sau la televiziune se datorează acestui sistem.
Fără să fim ajutați de stat în nicio privință. Noi nu suntem finanțați de stat în nicio privință.
Sistemul acesta este finanțat prin zicime și daruri. Dumnezeu l-a hotărât în biserica sa și dumneavoastră nu plătiți nimic și ne puteți asculta cu bucurie 24 de ore din 24. Asta este. Vreți să verificați lucrul acesta? Începeți să dați zecimea și vedeți că Dumnezeu vă va înmulți contul.
Puneți-l la încercare.
Faceți o probă.
Da.
Zecimea este cea mai simplă ocazie să probați dragostea și credincioșia lui Dumnezeu. Dar să mergem mai departe. Mai avem încă două lucruri. Următorul punct, al 7-lea, reprezintă o idee filozofică. Foarte interesantă. Ideea aceasta filozofică se transmite în cuvintele Voi ziceți, în zadar slujește cineva lui Dumnezeu și ce câștig este să păzim cele de păzit ale lui și să umblăm cu jale înaintea Domnului oștirilor. Și acum îi socotim fericiți pe cei mândri, da, cei care lucrează răutate sunt zidiți, da, ei îl ispitesc pe Dumnezeu și scapă. Vedeți, căderea nu vine dintr-o dată, ci treptat, treptat, câte puțin, câte puțin, uite, uite oamenii ăștia, vezi? Uite, domne, ce vile și-a făcut, ce mașină are, se duc să plimbă prin toată lumea și fac de toate, toate relele posibile.
Și ei nu pățesc nimic.
Nu pățesc nimic. Eu vreau să fiu corect, vreau să fiu cinstit și abia mă descurc. Merită să-L mai slujesc pe Dumnezeu? O gândire materialistă, reducționistă, tip comunism.
Și privirea este îndreptată greșit. În loc să mă uit la Dumnezeu, eu mă uit la cel care se duce, face, drege și mă compar cu el.
Știți, tema aceasta nu-i de azi de ieri. Da. O ridică Asaf în Psalmul 73, o ridică Ieremia, o ridică Habacuc, o ridică din nou și Maleahi. Deci toți oamenii care au gândit un pic mai profund, o ridică Iov, cu mult înainte, și spune, uite, domne, oamenii care bea, fumează, fură, mint, sunt imorali, uite ce bine le merg.
Și sunt sănătoși, n-au nicio problemă. Și eu sunt bolnav.
Și eu cu tare. Uite, de ce să mai fiu credincios? De ce să mai respect dege? De ce să mai plăteze cine?
De ce să ascult?
De ce să ascult? Când, uite, n-am rezultate. Este această gândire reducționistă. Oamenii gândesc numai pentru momentul acesta. Da, pentru o durată scurtă.
Se poate întâmpla și
ai
așa.
Ai putea să vezi. Într-un sistem de gândire strict omenesc, ai putea să ajungi la această concluzie. Dar nu uita. Și asta este lecția lui Asaf, Psalmul 73. Deci era să-mi alunece piciorul și să cad. Până când? Până am intrat în casa Domnului. Când am intrat în casa Domnului și am deschis Biblia, și am început să citesc și m-am uitat la starea de la urmă a acestor oameni, atunci am zis, Doamne, stai așa, nu vreau să am sfârșitul lor. Balaam spunea, nu vreau să mor de moartea celor răi, vreau să mor de moartea celor credincioși. Vedeți? Dar Biblia îți oferă o viziune de ansamblu, per total. Doar Biblia îți oferă viziune de ansamblu. Vreau să vă spun o experiență foarte tristă din familia mea. Mama a avut un frate mai mare, foarte inteligent, care a fost oprit la comisariatul militar de atunci să lucreze la birou. Și stăteau acolo zi, noapte, erau concentrați, era mult de muncă. Și la un moment dat, comandantul le face o propunere. Băieți, aveți două variante. Prima variantă este să aveți o lună de zile liber, vă duceți acasă. Și când vă întoarceți, plecați pe front. A doua variantă, n-aveți nicio zi liber, dar rămâneți la comisariat. Alegeți. Ce credeți că a ales? Concediu. A plecat în concediu, a stat o lună acasă, s-a bucurat, a plecat în război și a mai stat o lună și a murit. Vedeți? Privim ce privim? Momentul.
Oh, interesul imediat.
Concediu, concediu. Familie. Nu s-a gândit ce urmează. Așa sunt și acești oameni. Privim momentul. Uite, domne, că le merge bine. Dar stai așa, să vezi ce se întâmplă peste câțiva ani. Și când vei vedea ce se întâmplă peste câțiva ani, nu vei mai vorbi așa.
Aș vrea să reiau versetul 15. Acum fericim pe cei trufași. Da, celor răi le merge bine. Da, ei ispitesc pe Domnul și scapă.
Însă vine și partea a opta. Partea a opta este reversul. Atunci, cei care
se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui. Ei vor fi ai mei, zice Domnul. Îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul său care îi slujește. și veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel care îi slujește lui Dumnezeu și cel care nu îi slujește.
Amin. Vedeți? Două categorii.
Perspectiva despre care vorbeați.
Două categorii. Omul care se teme de Dumnezeu este omul care se duce să se închine. Era să-mi alunece piciorul până când am intrat în
casa Domnului.
Când am intrat în casa Domnului și m-am închinat, un înger a luat notă și a consemnat. Omul acesta a venit să se roage, omul acesta a studiat, omul acesta și-a adus decimea, omul acesta îl onorează pe Dumnezeu. Și ce, o carte s-a scris acolo și spune, oamenii aceștia, scrie îngerul, vor fi o comoară. Ce e o comoară? Ceva la care ții foarte mult.
Prețios.
Dumnezeu ține foarte mult la acești oameni. Și în momentul de criză, traducerea mea spune, în ziua pe care o pregătesc, îi voi cruța. Cum cruță un om pe propriul său fiu, cum o locrotește, îl pune deoparte, să nu îl bată ploaia, să nu cadă, să nu se întâmple. Așa va face Dumnezeu cu noi, ne va cruța, ne va ocroti, să nu-i se întâmple niciun rău. Pe când celălalt, cu toată bogăția lui, se duce de râpă, se prăbușește. Așa că, dacă e să privim lucrurile, cine câștigă la urmă? Cel care se teme de Dumnezeu sau cel care își trăiește viața cum îi place lui?
Cel care a știut că Dumnezeu îl iubește. Și pentru că suntem la sfârșitul emisiunii, să trecem puțin și prin capitolul 4, versetul 1. Căci iată, vine ziua care va arde ca un cuptor. Toți cei trufași și toți cei răi vor fi ca miriștea. Același lucru se reia. Ziua care vine îi va arde, zice Domnul oștirilor, și nu va lăsa nicio rădăcină și nicio ramură.
Așa
dar
este.
Pentru voi, care vă temeți de numele meu, va răsări soarele neprihănirii și tămăduirea va fi iar sub aripile lui. Veți ieși și veți sări ca viței din grajd.
Prima concluzie care aș trage-o este Biblia, în general, și profetul Maleah în special, are o viziune de ansamblu. Privește tot parcursul vieții. Nu doar un segment. Ce se întâmplă cu mine la 20 de ani sau la 40 de ani. Privește tot parcursul vieții. S-ar putea ca la un moment dat colegul meu să fie mult mai bine decât mine, care s-a dus pe toate drumurile vieții. Dar la final de tot,
atunci se va vedea.
Atunci se va vedea deosebirea. El va arde pentru că n-are nicio valoare, n-are nimic.
Cu toate că nu este dreptul nostru să judecăm sau să emitem, noi să ne vedem de ascultarea noastră.
Ideea este simbolică,
da,
valoare.
Corect.
Valoare, zice, Dumnezeu, zice, ziua Domnului va fi ca focul topitorului, care va verifica ce ai tu, ce ai tu. Și atunci spune, cei care au lucrarea din aur rezistă, care au lucrarea din paie, arde. E valoarea lui,
da.
Ideea înțeleg. Și atunci se vede rezultatul. Te uiți la oameni, știi, a avut și pe urmă nu mai are nimic. E foarte neplăcut să ajungi în vârf și să cazi. Mereu citesc prin ziua ce l-a dat afară din casă, a rămas pe drumuri, a rămas fără. De ce? Pentru că a gândit în sensul omului viclean.
N-a plătit taxe,
fără credință în Dumnezeu și fără respect față de lege. De aceea este bine de cel neprihănit, că lui va merge bine. Și bine de cel care, zice, adesea discută unul cu altul despre Dumnezeu, care are în cartea de amintire lucruri frumoase și valoroase. În ziua aceea, soarele dreptății va răsări cu vindecarea sub aripile lui. Atunci el va primi răsplată.
Ce frumos!
Dacă noi privim în perspectivă, la final, îl vom alege pe Dumnezeu. Pentru că el ne va da răspunsul. De aceea, această solie a lui Maleah și a Vechiului Testament se încheie cu un moment final, când va veni Domnul, când va aduce răsplata. Gândiți-vă la acea zi și pregătiți-vă. Ca un elev care se gândește că va veni o zi a examenului și se pregătește. Și când vine examenul, este fericit,
liniștit
și ia notă bună. Așa să fim și noi niște creștini după voia lui Dumnezeu.
Vă mulțumesc, domnule pastor, pentru aceste cuvinte și pentru momentul măreț în care terminăm emisiunea. Fie ca Domnul să binecuvinteze toate încercările noastre de a merge mai departe în corectitudine, plecând de la ideea corectă și adevărată că Dumnezeu ne iubește, și atunci El va binecuvânta toate căutările noastre și ne va ajuta să ajungem în acest moment frumos al răsplătirii. Ne întâlnim și săptămâna viitoare, dragi prieteni, numai bine!